Γεια σας, είμαι ο Στελάμπουρας.
Και εγώ Σουγκαρένια.
Και ακούτε το SS Map, το 10ο επεισόδιο του SS Map, το εορταστικό.
Ναι, το εορταστικό, αυτό που λέγαμε τόσο καιρό.
Και στο οποίο τους είχα υποσχεθεί κάτι, μου φαίνεται.
Θα ξυλωθείς, Τέλειο.
Και εσύ.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
Λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν για το 10ο επεισόδιο του podcast μας να δώσουμε δωρεάν σε ένα τυχερό ένα threadless tea.
Της
επιλογής του προφανώς. Για να συμμετάσχετε σε αυτό το διαγωνισμό, τι πρέπει να κάνετε?
Για να συμμετάσχετε πρέπει να αφήσετε ένα tweet με το hashtag SSMap, το γνωστό hashtag. Αν είναι δυνατόν να είναι σχετικό το tweet, μην λέτε ξέρω εγώ τι φάγατε το μεσημέρι και κολλήσετε μετά το SSMap. Με οτιδήποτε θέλετε, ξέρω εγώ, να πείτε ότι μας ακούτε, να πείτε ότι δεν μας ακούτε, καλά λόγια, κακά λόγια, εδώ είμαστε.
Και τέλος πάντων, αφού μαζέψουμε όλα τα tweets αυτά εδώ και μια εβδομάδα που θα γίνουν, δηλαδή μέχρι το επόμενο επεισόδιο, την Τρίτη το πρωί, θα επιλέξουμε τυχαία μέσω ενός script που θα γράψουμε.
Έτσι, έτσι.
Έναν τυχερό με τον οποίο τέλος πάντων θα έρθουμε σε συνεννόηση για να πάρει ένα τι από το θέλετε της επιλογής του.
Ωραία. Οπότε
αρχίστε να ψάχνετε.
Αρχίστε να συμμετέχετε. Να πούμε ότι κάθε ένας θα συμμετέχει μία φορά στη διαδικασία. Εντάξει, μπορείτε αν θέλετε να στέλνετε tweets με το hashtag το SSMap. Απλά ο καθένας από εσάς θα συμμετέχει μία φορά. Δεν μην το σπαμάρουμε το θέμα. Αυτά.
Καλή τύχη.
Ξεκινήστε. Καλή τύχη.
Λοιπόν, και στα θέματα μας τώρα, επειδή η επικαιρότητα τρέχει και δεν μας περιμένει.
Ένα έτσι ξαφνικό σημερινό, εντάξει, σχετικά ξαφνικό γιατί το περιμέναν περισσότεροι, είναι ότι έπεσε το... μάλλον έπεσε, ήταν offline αρκετή ώρα, το Apple Store.
Που και τι σημαίνει όταν αυτό? Είναι offline το Apple Store, σημαίνει ότι καινούργια πράγματα έρχονται.
Καινούργια πραγματάκια που θα αδειάσουν τις τσέπες μας.
4 καινούργια πραγματάκια λοιπόν έχουν βγει από την Apple.
Ναι, το πιο σημαντικό είναι το νέο mouse της Apple.
Το που Magic
λέγεται
mouse.
Πλέον Magic Mouse, όχι Mighty Mouse. Το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό.
Να πούμε ότι είναι όλη η επιφάνεια του multi-touch.
Οπότε υποστηρίζει τα ανάλογα gestures που ξέρουμε από το trackpad του MacBook, ξέρω εγώ.
Ουσιαστικά είναι κάτι σαν να βγάλουν το trackpad, να βάλουν ωραίο design και να το βάλουν πάνω σε mouse.
Ναι, είναι ένα πολύ εντυπωσιακό ποντίκι, θα το δείτε και εσείς στο βίντεο.
Έχει όλα αυτά τα ωραία, τα swipes, ξέρω εγώ, δεξιά-αριστερά.
Ναι, τελείως configurable, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που λειτουργεί όπως θέλετε εσείς, ανάλογα αν είστε αριστερόχειρες, δεξιόχειρες κλπ. Μπορείτε να κάνετε zoom απλά σένοντας το δάχτυλο προς τα κάτω.
Να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας του ποδικιού, είναι wireless.
Είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακό και innovative.
Αλλά εντάξει, δεν είναι Logitech.
Καλά, ναι, όχι εντάξει, το Logitech το χρησιμοποιώ και το αγαπώ, δεν πρόκειται να το αλλάξω. Πάντως για τους τυχερούς που θα πάρουν καινούριο υπολογιστή Apple, θα συμπεριλαμβάνεται αυτό δωρεάν. Ενώ για όσους έτσι καίγονται και θέλουν να το αποκτήσουν οπωσδήποτε, θα πρέπει να δώσουν περίπου 69 δολάρια.
Πάντως το Mighty Mouse, εσύ, δηλαδή ειλικρινά, το έχω να χρησιμοποιήσω από τότε που πήρα τον υπολογιστή.
Το Mighty Mouse, ναι, είναι το. Δεν ξέρω, το χρησιμοποιεί κανείς. Εγώ ελάχιστες φορές το χρησιμοποιώ. Κοίταξε, δεν έχει μπαταρίες στο Logitech.
Αν το συνηθίσεις, θα το χρησιμοποιήσω τέλος, πιστεύω. Αλλά στη στιγμή που υπάρχουν και άλλα ποντίκια.
Κάνει λάθος register τα clicks, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχω πολύ πρόβλημα.
Φαίνεται πάντως πολύ πιο χαμηλό από το Mighty Mouse, έτσι, το Magic Mouse.
Ναι, πολλοί αστείευτηκαν στο Twitter και είπαν ότι παθαίνουν σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μόνο που το βλέπουν το βίντεο. Αλλά εντάξει, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό εκτενώς για να ξέρουμε.
Ναι, θα πρέπει να μας το δώσει απλά κάνουμε review.
Ακούς Apple.
Okay. Οπότε πάμε και στο επόμενο project το οποίο έβγαλε η Apple. Είναι η καινούργια iMac.
Η καινούργια iMac, οι οποίοι μεγαλώσαν λίγο.
Ναι, διατίθενται πλέον σε 21,5 και 27 ίντσες. Τεράστια νούμερα.
Μια μισή ίντσα ουσιαστικά μεγαλύτερη από τη μικρότερη διάσταση.
Ναι.
Και οι 3 ίντσες το 27 από το προηγούμενο.
Αρχίζει και φτάνει το cinema display λίγο-λίγο.
Ναι, ναι, σιγά-σιγά θα φτάσουμε και στο 30.
Αλλά εκτός από αυτά, βάλανε SD κάρτα. Είναι Unibud Experience όλο ένα πράγμα. Είναι λιγότερο παχύ, μου φαίνεται.
Ναι, είναι πιο λεπτά. Έχουν ανανεωμένα speakers από κάτω για να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση.
LED backlight.
LED backlight οθόνη.
Και είναι μπορείς να τα δεις σε εγγονία αυτό το κανάλι 78 μοιρών.
Απίστευτα εντυπωσιακά. Θα δείτε το βίντεο το οποίο παρουσιάζει ο Johnny Ive. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά. Αλλά εντάξει. Το μόνο κακό που μπορώ να δω εγώ, που για μένα δεν είναι κακό, είναι η γλώσσα οθόνη.
Έλα, γιατί είναι κακό.
Για μένα είναι πολύ εντυπωσιακό. Τώρα εντάξει, υπάρχουν πολλοί που τους ενοχλεί αυτό.
Θες μόνο, αν πιστεύετε ότι χρειάζεται καινούριο Mac ή καινούριο υπολογιστή γενικότερα, είναι μια επιλογή αυτό.
Βγάλετε $1,999, γιατί...
Κάτσε, $1,999 είναι το τελευταίο μοντέλο.
Το μεγάλο μοντέλο, το 27, το τετραπύρινο, κάνει $1,999.
Αλλά αρχίζουν οι τιμές από $1,190.
Μπορείτε να βρείτε το πιο φθηνό 27 στα $1,699 και τα 21,5 είναι από $1,199 μέχρι $1,499.
Και αυτό ελπίζω να μπορούν να τα διαθέτουν και από το Amazon Co. UK.
Είναι λίγο μεγάλα, αλλά εντάξει, κάτι θα κάνω για σένα.
Επίσης, μαζί με αυτά τα δύο products τα οποία βγήκαν τα καινούργια, το καινούργιο MacBook.
Το καινούργιο MacBook, το οποίο πολλοί λέγανε ότι η Apple θα το εγκατέλειπε, αλλά εν τέλει θεωρούν εκεί πέρα στην Apple ότι αξίζει να το κρατήσουν. Είναι το γνωστό μικρό λευκό MacBook, το οποίο πλέον έχει ανανεωμένη εμφάνιση από ό,τι βλέπω. Είναι ναι, unibody.
Έχει περισσότερες καμπύλες. Είναι unibody, έχει LED backlight και αυτό. Όλα LED backlight έχουν πλέον. 7 ώρες μπαταρία, multitouch trackpad. Όλα τα ωραία που βάζει η Apple γενικά στα τελευταία.
Όλα τα καλά. Ναι. Επίσης, εκτός από το MacBook, το οποίο φαντάζομαι στην ίδια τιμή, έτσι θα είναι.
Μάλλον, ναι.
Έτσι παρουσιάστηκαν και τα καινούργια Mac Mini, τα οποία είναι στην ίδια τιμή των $599. Απλά έχουν ανανεωμένο hardware, όπως είναι λογικό.
Αυτά.
Εντάξει, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή, λίγο πριν τις διακοπές, να ξοδευτείτε για να...
Κοίταξε και σε αυτό που τα ριάπλε, έτσι.
Ναι, εντάξει, λογικό. Εξαιρετικές έτσι, αλλαγές στις ίδιες τιμές, να μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι. Ελπίζω να μην
πρόσφατα, πότε ήταν, προχθές που ανακοίνωσαν και τα αποτελέσματα του τριμήνου, όπου ήταν το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία της Apple. Δηλαδή κάθε φορά, κάθε τρίμηνο βγαίνει το καλύτερο τρίμηνο.
Σκέψου και την οικονομική κρίση που υπάρχει.
Φαίνεται ότι δεν έχουν όρεξη να σταματήσουν. Οπότε...
Εσύ σταματούσες στη θέση τους.
Ναι, όχι, εδώ που τα λέμε. Και με την το επικείμενο Apple Tablet, που λέγα κάτι άκουγα σήμερα για αρχές του 2010, το κυκλοφορήσει.
Κάτι έβγαλε βρώμα προχθές ο Kevin Rose, μιλούσε, λέει, σε μία που...
Σε μία μεθυσμένη υπάλληλο της Apple. Ναι, κάτι
και λέει διάβασα. Ότι δεν θα βγει, λέει, το Apple Tablet. Λέει, θα βγει κάτι, αλλά θα του λέμε Apple Tablet.
Ναι, ναι, λοιπόν, spoiler, τρελό.
Whatever. Το θέμα είναι, τέλος πάντων, ότι ανανέωσαν κάποια από τα προϊόντα η Apple και επίσης αυτή τη εβδομάδα μου ήρθε από το Amazon Co. UK και το iPod Nano, το καινούριο.
Για πες, έτσι, 5 λογάκια γι' αυτό.
5, λοιπόν. Βασικά, εγώ χρησιμοποίησα περισσότερο, εντάξει, προφανώς έχω χρησιμοποιήσει το όλο θέμα της μουσικής μέσα στο iPod, αλλά από τα καινούργια features τα οποία υπάρχουν, και η βιντεοκάμερα είναι αρκετά καλή. Ανέβασα ένα βιντεάκι στο YouTube και έχει πολύ καλή ποιότητα. Ο Γιώργος μου είπε ότι από τη δουλειά μου είπε ότι έχει ακριβώς ίδια ποιότητα με το iPhone 3GS η κάμερα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πόσο σωστά είναι αυτό τεχνικά. Επίσης το πεντόμετρο είναι καταπληκτικό, μετράει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα βήματα, το ανεβάζεις κατευθείαν στο Nike Plus, έχει achievements κτλ. Που μου άρεσαν πάρα πολύ.
Το ραδιόφωνο.
Και το ραδιόφωνο είναι απίστευτο, το rewind feature. Ουσιαστικά ακούς, γράφει ένα, πώς το λένε, ένα κομμάτι από αυτό που ακούς, δηλαδή από την στιγμή που ακούς μέχρι, ξέρω, ένα σημείο αρχίσει και γράφει και μπορείς να κάνεις rewind όποτε θέλεις να ακούς αυτό που άκουσες ξανά. Έχει κάποια άλλα features στο radio του στυλ, αν κάποιος σταθμός το υποστηρίζει, ξέρω εγώ, μπορείς να δεις tag τραγούδια κτλ. Αλλά αυτά στην Ελλάδα μου φαίνονται...
Ναι, δεν νομίζω να εύκολα, ναι, να...
Παρά είναι. Αλλά από εκεί πέρα, δηλαδή, το να πηγαίνεις βόλτα με το iPod, να ακούς ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, και να κάθεις κάποια φάση να δεις κάτι, ξέρω εγώ, να το βγάλεις βίντεο, είναι καταπληκτικό experience. Είναι πανάλαφρο.
Ναι, είναι πάρα πολύ μικρό.
Ναι.
Πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ ελαφρύ, δηλαδή...
Και πάρα πολύ γλώσσι.
Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ γλώσσι.
Πάντως, εντάξει, ακόμη, δηλαδή δεν μετανιώνω για την αγορά
αυτή. Το προτείνεις.
Ανεπιφυλάκτα.
Εν τέλει, το προτείνω.
Θα το πάρεις.
Δεν νομίζω.
Γιατί?
Άσε να περιμένω να δω τι άλλο θα βγάλουν.
Μου την έκανες. Ήθελες και εσύ να το πάρεις, αλλά...
Δεν πειράζει. Λοιπόν, ένα άλλο νέο έτσι, σχετικό με την Apple... από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι επιτέλους άλλαξε η πολιτική της εταιρείας και επιτρέπεται πλέον applications τα οποία διατίθενται ελεύθερα, free, δωρεάν στο App Store για το iPhone και το iPod Touch να έχουν μέσα updates τα οποία είναι πληρωτέα.
In-app purchases δηλαδή.
Δηλαδή με άλλα λόγια, πλέον δεν είναι ανάγκη ένας προγραμματιστής να φτιάξει δύο εκδόσεις,
ναι,
του παιχνιδιού ή της εφαρμογής του, έτσι ώστε να μπορεί να πιάσει μεγαλύτερο κοινό.
Ναι, αυτό είναι ένα.
Την
light
και την κανονική. Μπορεί να φτιάξει μία έκδοση, να προσφέρει ένα μέρος λειτουργικότητας δωρεάν.
Και το άλλο να βάλει σαν
in-app. Και πέρα το υπόλοιπο να το βάλει σαν πρόσφατο. πρόσθετο.
Ναι, αυτό είναι ένα καλό της όλης υπόθεσης. Δεύτερο καλό της όλης υπόθεσης είναι, όπως είχα διαβάσει κιόλας, ότι ουσιαστικά έτσι προσπαθούν να καταπολεμήσουν και την πειρατεία. Γιατί ουσιαστικά, αν όλες οι εφαρμογές οι οποίες θέλουν να βγάλουν οι developers βγαίνουν στην αρχή τζάμπα και μετά πληρώνοντας, ξέρω εγώ, μπορεί να ξεκλειδώσει, και αυτό το πληρώνοντας κάπως ξεκλειδώνει, είναι το κομμάτι της Apple να ξεκλειδώσει. Και οι πειρατές ουσιαστικά ίσως να έχουν κάποια δυσκολία σε όλο αυτό το θέμα. Προσπαθεί να καταπολεμήσει κατά κάποιο τρόπο το όλο θέμα της πειρατείας η Apple, έτσι. Αλλά επίσης αλλάζει γενικότερα τη φιλοσοφία του να φτιάξουμε μια εφαρμογή στο iPhone. Γιατί αρχικά προσπαθείς να κάνεις appeal τους χρήστες σου με free content και μετά τους λες, α, κοίταξε, αν θέλεις μπορείς να αγοράσεις και
εγώ
το έξτρα.
Πιστεύω ότι εν τέλει για τους χρήστες αυτό είναι το καλύτερο.
Είναι για όλους, πιστεύω, καλύτερο έτσι.
Και οι προγραμματιστές θα μπορούν να, έτσι, να προσεγγίσουν μεγαλύτερο κοινό χωρίς να κάθονται να φτιάχνουν δύο εκδόσεις και να βάζουν περιορισμούς. Και οι χρήστες θα μπορούν να έτσι, δοκιμάσουν περισσότερες εφαρμογές έτσι, για να familiarize με αυτές. Το άλλο βέβαια το οποίο ο αντίλογος σε αυτό είναι ότι εν τέλει με αυτόν τον τρόπο κάπως ανακαταργούνται οι λίστες των top free και top paid εφαρμογών που βρίσκονται μέσα στο App Store. Γιατί θα είναι περίεργο τώρα με ποιο τρόπο θα διαχωρίζονται οι δωρεάν-δωρεάν εφαρμογές από τις
δωρεάν-δωρεάν. Υπάρχουν δωρεάν και υπάρχουν οι paid. Εγώ δεν πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν μαγικά όλες οι paid εφαρμογές. Προφανώς και θα υπάρχουν εφαρμογές που θα είναι από default paid, έτσι. Δεν
ναι,
υπάρχει,
okay, πούμε,
υπάρχει
okay,
φάση που
ναι.
θέλεις να παίρνεις λεφτά, ας πούμε. Ακόμη και η εφαρμογή να έχει in-app purchases, η απλή έκδοση να έχει και αυτή ένα ποσό το οποίο πρέπει να καταβάλεις. Δεν σημαίνει ναι. ότι όλοι θα κάνουν free.
Εντάξει, αυτό περισσότερο για παιχνίδια μου κάνει.
Ναι, περισσότερο για τα παιχνίδια. Έχοντας στο μυαλό τα παιχνίδια έγινε ναι. in the first place, πιστεύω. Αλλά υπάρχουν και άλλες εφαρμογές που έχουν, πιστεύω, κάτι τέτοιο, αλλά δεν μου έρχεται κάποια τώρα.
Σχετικά με αυτό όμως, έτσι πρόσφατα βγήκε και η επίσημη iPhone εφαρμογή της γνωστής μηχανής αναζήτησης στο Wolfram Alpha, mm-hmm. η οποία είναι πανάκριβη.
$50.
39,99 ευρώ.
Πάμε ναι. καλά.
Για κάποιο λόγο.
Μήπως δεν έχουν ξαναμπεί ποτέ στο App Store αυτοί οι άνθρωποι.
Δεν το έχω ψάξει πολύ, αλλά για κάποιο λόγο, ενώ η ίδια λειτουργικότητα δίνεται δωρεάν.
Ναι.
Στο web, για κάποιο λόγο αυτοί αποφάσισαν ότι πρέπει να πληρώνεις 39,99 για να
βασικά,
την έχεις iPhone.
Βασικά, με κάθε επιφύλαξη μπορώ να πω ότι κάτι είχε βγει πριν ανακοινωθεί η εφαρμογή για το iPhone, ότι κυκλοφόρησε το API της του Wolfram Alpha, τέλος πάντων.
Ναι, βασισμένο στο API.
Η λειτουργικότητα του API για να έχεις πρέπει να πληρώσεις κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος όμως για αυτό που λέω.
Κοίτα, κάτι τέτοιο έχει νόημα. Απλά τώρα μία εφαρμογή, 39,99, που δεν είναι καν GPS.
Και είναι και official κιόλας
εφαρμογή. Ή δεν είναι καν, ξέρω εγώ, κάποια medical εφαρμογή, η οποία πραγματικά...
Κοίταξε, αν είναι $50, πρέπει να κάνει παπάδες μέσα, ουσιαστικά. Δηλαδή...
Τι να σου πω, δεν έχει βρει ακόμα τη θέση του στη ζωή μου το Wolfram Alpha. Κοίταξε,
μερικές φορές
το
χρησιμοποιώ, ξέρω εγώ. Αλλά δεν θα μπω, ξέρω εγώ, σήμερα να δω ποιος είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας για τον πληθυσμό της Αυστρίας, ξέρω εγώ.
Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο ίσως θα το χρησιμοποιήσει. Εντάξει. Δεν ξέρεις τι έχουν in store αυτοί οι άνθρωποι για μας.
Anyway, θα δούμε. Προχωρώντας στα web νέα, είχαμε τον Sir Tim Berners-Lee.
Τον πατέρα.
Το πατέρα.
Ναι, είναι πατέρας μας.
Οκ. Η Tim, είμαστε το δίκτυο, το διαδίκτυο.
Ναι, είμαστε.
Οκ, whatever. Είχαμε τον Tim Berners-Lee ουσιαστικά να παραδέχεται ότι αν κάτι θα μετάνιωνε για το όλο θέμα της
δημιουργίας
του web, είναι τα slashes... στη διεύθυνση, στο URL ουσιαστικά.
Μετά το HTTP.
Mm-hmm. Το backslash.
HTTP, ανακατατελεία, slash.
Ναι,
το είπες και εσύ λάθος. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που θα μετάνιωνε ήταν αυτό, γιατί όπως μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς από αυτό που είμαι μόλις ως τέλειος, είναι πηγή πάρα πολλών typo κατά την πληκτρολόγηση URL. Ουσιαστικά κάνουν τη διεύθυνση να φαίνεται πολύ τεχνική.
Εγώ σωστά το βάζω, λάθος το λέω.
Και, ναι, και δύσκολη, ενώ δεν είναι. Και πολλές φορές το forward slash, πολλοί άνθρωποι το λένε backslash, το οποίο είναι λάθος. Εντάξει, όπως είναι λογικό, πάρα πολύ χαρτί έχει καταναλωθεί για αυτές τις δύο καθέτους.
Κατά τέλος πάντων, whatever.
Και λοιπά. Αλλά εντάξει.
Θα μπορούσε, επειδή μου να ήταν κατευθείαν HTTP ανακατοτελεία και η διεύθυνση.
Ναι, εντάξει. Τώρα με τους μοντέρνους πρόσβασης, οι οποίοι δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη του HTTP, το βάζουν μόνο.
Ναι, okay.
Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά εντάξει.
Προφανώς για legacy issues υπάρχει ακόμη το όλο θέμα.
Εγώ πιστεύω ότι θα τον συγχωρήσουμε.
Λες,
Εγώ πιστεύω, ναι.
Εγώ
πρέπει να
είμαι λίγο πιο αυστηρός.
Όχι, με την πατέρα.
Καλά, και λοιπόν, εντάξει. Προχωράτε σε μια ακόμη τεχνολογία.
Και με αυτά,
ναι. Επιτέλους έχω invite στο Google Wave, yeah, yeah.
Μετά από πολλή γκρινιά, πάρα πολλά tweets, άπειρα emails,
μήπως
πολύ παρακαλυτό.
Λίγο.
Όχι, εντάξει.
Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορέσαμε να κάνουμε ένα απλό beta testing στο Google Wave.
Ναι, φάνηκε.
Κοίταξε, βασικά δεν είναι τόσο responsive όσο περίμενα να ήταν. Δηλαδή, αν το ανοίξει σε Firefox, είναι χαμός. Αν το ανοίξει σε Chrome, πάει λίγο πιο γρήγορα.
Ναι, λογικό. Εμένα μου φάνηκε λίγο buggy. Καλά, beta είναι.
Ούτε καν beta δεν είναι αυτό το πράγμα.
Αλλά buggy, still.
Ναι, βασικά κάποια πράγματα δεν δουλεύουν, κάποια features. Κάποια features ή μη δουλεύουν, κάποια δουλεύουν. Απλά υπάρχουν κάποια usability θέματα και. Τέλος πάντων, θέματα που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς για ποιο λόγο έγιναν έτσι, γιατί ουσιαστικά είναι ένα νέο εργαλείο. Ας πούμε, αυτό που μου έλεγες εσύ πριν, ότι αν κάνεις reply.
Μου φάγεις το θέμα, κανονικά, έτσι.
Είδες,
και σταμάτησες.
Το κόψα.
Λοιπόν, το πρόβλημα μου με το Google Wave είναι ότι καθώς υποστηρίζει αυτό το live preview που βλέπεις τον άλλο την ώρα που γράφει, λογικό είναι να το χρησιμοποιήσεις σαν chat. Με αποτέλεσμα να είσαι εσύ, ξέρω εγώ, στο reply σου και να γράφεις κανονικά. Πατάς enter, το βλέπει ο άλλος, δεν είναι ανάγκη να πας εσύ να κάνεις reply στον άλλον, συνεχίζεις εκεί πέρα που είσαι. Με αποτέλεσμα να χάνεται το flow με την έννοια που θέλει το Google Wave να θεωρείται το flow και να μην, δηλαδή και να το κάνεις replay αυτό το πράγμα, όλο το discussion, δεν έχει νόημα, γιατί εσύ γράφεις το reply σου, ο άλλος γράφει το reply του,
ναι.
Εκείνη την ώρα καταλαβαίνετε που απαντάει ο ένας τον άλλον, αλλά εν τέλει.
Από την άλλη, έχει ένα άλλο καλό, το ότι όταν γράφει ο άλλος κάτι, ουσιαστικά μπορείς να επιλέξεις οποιοδήποτε κομμάτι του text γράφει αυτός και να κάνεις reply σε εκείνο το κομμάτι μόνο. Δηλαδή, μπορείς να κόψεις την πρότασή του στη μέση και να απαντήσεις εκείνο το πράγμα.
Α, ναι, δεν το ξέρω αυτό.
Ναι. Είναι λίγο, βασικά, αν το κάνει κάποιο συνέχεια ενώ γράφει ο άλλος, είναι κοσπαστικό.
Απλά με μπερδεύει λίγο το τι χρησιμότητα πάει να πλασάρει, ξέρω εγώ. Θέλει να γίνει email, θέλει να γίνει
IM. Είναι ακόμη πολύ νωρίς.
Θέλει να γίνει ένα project management εργαλείο, τι θέλει να γίνει εν τέλει.
Πάντως, αυτό το πράγμα που ο άλλος γράφει και εσύ βλέπεις τη γράφη είναι λίγο scary.
Είναι λίγο, ναι.
Τις βλέπεις να κάνει λάθος, να σβήνει.
Εντάξει, αυτό δουλεύει σαν το talk στα ανοίξει συστήματα, έτσι δεν δουλεύει.
Μου φαίνεται.
Δεν το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ. Mm-hmm. Είναι με ένα τέτοιο περιβάλλον.
Εντάξει, αυτό είναι. Anyway, το έχουν φτιάξει έτσι για να μοιάζει, αλλά έχει πλάκα πάντως. Anyway.
Εντάξει. Εσύ νομίζεις ότι όλο αυτό το buzz και το τρελό.
Όχι.
Τέτοιο έχουν βάση.
Όχι, εντάξει.
Μέχρι στιγμής.
Κοίταξε, και εγώ ήθελα, ας πούμε, ένα invite για να δω τι είναι. Από τη στιγμή που το είδες, λες, okay.
Ναι, okay, εντάξει, πάμε στο email. Α, είχα διαβάσει ένα φανταστικό tweet, δεν θυμάμαι όμως τώρα. Κάποιο retweet ήταν, από έναν τύπο ο οποίος έλεγε ότι okay, κατάλαβα ότι δεν είχε καμία τύχη το Google Wave στη ζωή μου όταν σκέφτηκα ότι ίσως να έπρεπε κάποιος να μου στέλνει email όταν έχω καινούργια Waves. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει.
Βασικά υπάρχουν extensions
υπάρχουν
και στο Firefox. Υπάρχει,
ναι.
Και iPhone View της ίδιας της Google για το Google Wave, το οποίο ψηλοδουλεύει. Αλλά το όλο θέμα είναι ακόμη πολύ νωρίς για να κάτσουμε να κάνουμε σοβαρό review, ξέρω εγώ. Δηλαδή έχει πολλά προβληματάκια. Για πες και το επόμενο.
Το επόμενο θέμα αφορά το IMDb, την τεράστια αυτή βάση δεδομένων για ταινίες, η οποία πρόσφατα η υπηρεσία έκλεισε τα 19 της χρόνια.
Wow.
Ναι, καλά ακούσατε, έκλεισε τα 19 της χρόνια, είναι πιο παλιά, από, όπως παρατηρήσατε και το TechCrunch, είναι πιο παλιά από το web browser, αλλά γιατί είναι πιο παλιά από το web browser η υπηρεσία αυτή? Γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε σαν ένα set scripts, τα οποία χρησιμοποιούνταν στα Usenet για να κάνουν αναζητήσεις οι χρήστες μέσα στα archives ταινιών.
Geeky.
Αρκετά geeky. Δηλαδή μόνο 4 χρόνια μετά ξεκίνησε να παίρνει τη μορφή το site αυτό.
Το οποίο δεν έχει και API, έτσι να το πω αυτό. Έψαχνα σήμερα API να πω και δεν έβρισκα.
Το IMDb.
Δίνουν να φανταστείς ολόκληρα τα αρχεία, όλες τις βάσεις τους. Τα δίνουν free, δηλαδή μπορείς να κατεβάσεις όλες τις ταινίες, αλλά δεν έχουν API.
Θυμάμαι, έκανα κάτι ασκήσεις στο πανεπιστήμιο.
Α, ναι.
με τη βάση του IMDb.
Α, καλή φάση.
Σχετικά με βελτιστοποίηση βάσεων δεδομένων. Τέλος πάντων. Έτσι που λέτε το IMDb, 19 χρονών. Τεράστιο.
Χρόνια πολλά.
Πάρα πολύ παλιό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Έχει, τώρα τελευταία έκανε και κάτι βηματάκια στο design και κάτι τέτοιες
διαφορετικό design. Έκανε design το IMDb.
Μήπως είχα πολύ καιρό να μπω, δεν ξέρω.
Είναι
μαύρο φάνηκε... interface.
Ναι, αλλά δεν μου φάνηκε να αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο site. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει πολλά πράγματα, δηλαδή αυτόματα.
Κοιτάξτε, ας πούμε και το Slashdot που είχε κάνει design δεν άλλαξε και τεράστια, μεγάλη διαφορά, ας πούμε.
Παρ' όλα αυτά, εντάξει, όπως βλέπουμε σήμερα έχει γενέθλια ο Βίγκο Μόρτενσεν.
Okay, πάμε παρακάτω.
51 ετών είναι ο Βίγκο Μόρτενσεν.
Ξέρω τι με νοιάζει.
Απίθανο.
Ας πούμε, τι με νοιάζει, ναι, λέω εγώ τώρα.
Όντως.
Anyway.
Πάμε παρακάτω.
Κάτι το οποίο παραγγείλαμε χθες να έρθει. Ναι. Προπαραγγείλαμε η αλήθεια.
Γιατί είναι... είμαστε fanboys και fangirl. Fanboy και fangirl και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό.
Ποιου πράγματος.
Anyway, είναι θλιβερή αλήθεια.
Προπαραγγείλαμε δύο βιβλιαράκια τα οποία έρχονται σε bundle φάση. Το ένα είναι το Rework, το καινούριο βιβλίο της 37 Signals, και το άλλο είναι το Crash It
του Gary Vaynerchuk.
Μπράβο, το πες σωστά.
Vaynerchuk.
Τα οποία προφανώς δεν είναι για web design, web development, είναι γενικότερα για ένα θέμα του project management, γενικότερο management, γενικότερο business planning,
ναι,
του όλου,
ναι,
θέματος.
Ναι.
Ουσιαστικά πώς ουσιαστικά θα κάνετε κάτι να πετύχει ή τουλάχιστον κάποια tips. Αυτό το προπαραγγείλαμε και μου φαίνεται θα είναι διαθέσιμο και τα δύο περίπου το Μάρτιο.
Το Μάρτιο. Τρέχει ήδη ένα πρόμο που έχουν ξεκινήσει τα παιδιά της 37 Signals μαζί με τον Κάρι, που αν αγοράσετε ένα αντίτυπο του Rework και ένα αντίτυπο του Crashit, θα έχετε πρόσβαση σε ένα session
Q&A
διάρκειας 3 ώρων.
Οπότε εμείς θα έχουμε 6 ώρες Q&A.
Θα μπορείτε να συμμετέχετε κιόλας, δηλαδή.
Wow.
Εξυπνάδα. Όπου θα μπορείτε να συμμετέχετε κιόλας, δηλαδή. Δεν κατάλαβες. Το ίδιο Q&A session θα είναι. Δεν θα κάνω 3 ώρες για τον καθένα από εμάς.
Εντάξει, άλλες ερωτήσεις εσύ, άλλες εγώ.
Όπου θα μπορείτε λοιπόν να συμμετέχετε με τις δικές σας ερωτήσεις. Τώρα, σχετικά με το... με τα δύο έτσι άκρα, η 37 Signals είναι πολύ γνωστή και από το προηγούμενο βιβλίο, με το Getting Real, το οποίο πιστεύω πρέπει να διαβάσει...
Οποιοςδήποτε σκέφτεται...
Εκτός τώρα του hype της 37 Signals, ας του δώσει μια ευκαιρία οποιοδήποτε, ακόμα και αν μη συμπαθεί την εταιρεία ή τις τεχνολογίες που προωθεί η εταιρεία.
Γενικά πιστεύω ότι οποιοδήποτε σκέφτεται να κάνει κάτι καινούργιο στο web και όχι μόνο,
είναι καλό να,
είναι καλό να του ρίξει μια ματιά. Δηλαδή, το έχω δείξει ακόμη και σε άτομα τα οποία δεν σκέφτεται να κάνουν κάτι στο web και λένε wow, ξέρω εγώ.
Τώρα από την άλλη, ο Vaynerchuk είναι αμφιλεγόμενος τύπος. Δηλαδή, ακόμα και εγώ έχω διχασμένη άποψη για αυτόν. Δηλαδή, τη μία μου φαίνεται πολύ. Κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι, ξέρω εγώ, πολύ βρίζει, πολύ φωνάζει.
Να πούμε ότι είναι αυτός ο οποίος έχει φτιάξει το Wine Library και το Wine Podcast που έκανε,
ναι,
σχετικά με αυτό.
Γενικά έχει πάρα πολύ έτσι, ρεύμα. Mm. Υπάρχουν πολλοί fans που αφιερώνουν ώρες στα forums του site του.
Το καλό με αυτό είναι ότι ουσιαστικά βλέπει το community του και συμμετέχει πάρα πολύ
ενεργά. Εντάξει, ο τύπος είναι... Είναι φωνακλάς, είναι αφιερωμένος όμως σε αυτό που κάνει και αυτό το αναγνωρίζω. Και σε κάποιες φάσεις λέει και κάποιες σωστά, δηλαδή λέει κάποιες, ναι, αλήθειες.
Αν πετύχετε τα keynotes του, είναι γεμάτα βρισχές, ξέρω εγώ, και είναι, ναι, φωνάζει πάρα πολύ. Αλλά αυτά που λέει όντως έχουν νόημα. Δηλαδή, ακόμη και 1% να πιάσετε από αυτό που λέει και το εφαρμόσετε, πιστεύω ειλικρινά ότι είστε ένα βήμα πιο πέρα και πιο κοντά στην επιτυχία ουσιαστικά. Έχει και το τρόπο να το μεταδίδει αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι εντάξει. Είναι, ή τον λατρεύεις ή τον μισείς. Ή τον λατρεύεις και τον μισείς ταυτόχρονα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε.
Βασικά έχουμε να πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο να έχουμε να πούμε κάτι γι' αυτό, αλλά ουσιαστικά το Twitter αποφάσισε να βγάλει εν μέρη σε κάποιους χρήστες τη λειτουργικότητα των lists, να μπορούν να τα δοκιμάσουν. Εμείς δεν ήμασταν από αυτούς τυχερούς προφανώς.
Ναι, όχι. Να σου πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει.
Βασικά, οι λίστες τι είναι ουσιαστικά, φτιάχνεις.
Λίστες χρηστών.
Ναι. Φτιάχνεις λίστες από χρήστες, διαφορετικούς χρήστες που ξέρω εγώ που θες να τους κατατάξεις σε κάποιες λίστες και μετά μπορείς να παρακολουθείς. Μου φαίνεται αυτές τις λίστες μόνο ή κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα πράγματα θα γίνουν εύκολα integrated, ξέρω εγώ, στα ήδη υπάρχοντα Twitter clients. Γιατί προφανώς υπάρχει μια τέτοια λογικότητα.
Βασικά, πολλοί Twitter clients έχουν έτσι αναπαράγει αυτή τη λειτουργικότητα.
Ναι.
Απλά εγώ δεν βρίσκω το λόγο. Δηλαδή, αν θέλεις, ξέρω εγώ, να ειδοποιήσει για τα tweets μια συγκεκριμένη ομάδα και όχι μια άλλη, τι τους κάνεις follow τότε?
Ας πούμε, δεν ξέρω
για
ποιο
λόγο. Και να κάνεις δημόσιες σχέσεις και να δείξεις ότι
okay, να έχεις μια λίστα, ξέρω εγώ, Greek Twitters και ξένοι Twitters ή,
ναι,
ή lot of noise και low noise, δεν ξέρω ακριβώς.
Εκτός και αν, ξέρω εγώ, σε περιόδους, ξέρω εγώ, όπως πέρυσι στις φασαρίες που έγιναν το Δεκέμβριο, ρε παιδί μου, να θέλεις να δεις μόνο τα ελληνικά Twitch.
Ναι.
Γιατί σε ενδιαφέρει να μάθεις τι.
Ναι, δεν ξέρω πώς δουλεύει όλο αυτό το πράγμα, γιατί ειλικρινά δεν έχω κάτι να το δω.
Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει η large scale εφαρμογή των Twitch.
Σύντομα, όπως επίσης και το geolocation thing.
Οπότε εδώ είμαστε και θα το δούμε γι' αυτό.
Και πάμε στο επόμενο θέμα του design, βασικά πρώτο θέμα του design. Είναι ουσιαστικά το redesign της...
Είναι το redesign του W3C.
Ναι.
Το οποίο είχε βγει σε beta πριν από μερικούς μήνες. Ήταν μια beta ανοιχτή σε feedback και όλα αυτά. Είναι, άμα πάτε να το δείτε, είναι ένα αρκετά όμορφο και λειτουργικό design. Δίνει, όπως είναι λογικό, έτσι, προτεραιότητα στο content. Είναι αρκετά καθαρό, παρόλο που είναι fluid, δεν σε κουράζει, σε καμία περίπτωση δεν σε κουράζει. Και να πούμε βέβαια το εντυπωσιακό, ότι το CSS του, επειδή χρησιμοποιεί κάποια νέα πραγματάκια που είναι proprietary, είτε για WebKit, είτε για Firefox, για Mozilla, δεν κάνει validate.
Αυτό είναι λίγο αστείο.
Τι να σου
ενώ,
πω τώρα.
Για ποιο λόγο η WC
δεν είναι, κοίτα, δεν είναι και δύσκολο να μην κάνεις validate. Γιατί αν σου κάνει πάρα πολύ δυσκολότερη τη ζωή και το design, για ποιο λόγο να κάτσεις να κολλήσεις το validation?
Ναι, ρε παιδί μου. Συγγνώμη, αλλά επειδή είναι η W3C και είναι standard.
Κοίτα, σου υπενθυμίζω ότι δεν κάνει validate κανένα slash moz, slash web.
Ναι, ναι, μα δεν με αφήνεις να μιλήσω.
Εντάξει, πες.
Λοιπόν. Εγώ περίμενα, ξέρω εγώ, επειδή είναι W3C και επειδή ουσιαστικά δεν είναι κάτω από την ομπρέλα κάποιες άλλες εταιρείες, ξέρω εγώ, ή κάποιο άλλο foundation, ας πούμε, WebKit και Mozilla κτλ. Να μην βάζει, να μην χρησιμοποιεί αυτά τα appropriate
CSS things. Και πώς θα τα κάνει όμως, πώς θα κάνει ένα design ανθρώπινο?
Χωρίς αυτά.
Δεν είναι εύκολο.
Κοίταξε.
Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, χτες που το κοιτούσα λίγο, είναι πανεύκολο να φτιάξει πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Προφανώς, ναι. Απλά λέω για το συγκεκριμένο site. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό να χρησιμοποιούμε.
Τέλος πάντων, για μένα δεν είναι απαραίτητο το validation στο CSS. Εντάξει,
προφανώς, βέβαια.
Άμα ρίξεις μια ματιά, θα δεις ότι XHTML σε όλες τις σελίδες είναι valid.
Απλά
αυτό
είναι
σημαντικό.
Οξύμορο. Μόνο αυτό μπορώ να πω.
Δεν είναι οξύμορο. Είναι απόρρια του γεγονότος ότι αναγκαστικά οι browsers κατέφυγαν σε proprietary τακτικές
και αν είναι
για
έτσι,
να
για ποιο λόγο
υποστηρίξουν
δεν...
κάποιο CSS property.
Και αν είναι έτσι, για ποιο λόγο ουσιαστικά οι validators δεν μπορούν να κάνουν skip αυτά τα πράγματα?
Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
Μάλλον αυτό, αλλά εκείνο.
Τέλος πάντων, δεν είναι το validation τα πάντα, ρε Στέλιο. Εντάξει, σιγά να πούμε.
Εντάξει να πούμε.
Εντάξει να πούμε.
Μην τα παίρνεις κιόλας.
Τα πήρα τώρα.
Εντάξει. Λοιπόν, κάποια άλλη μεγάλη αλλαγή η οποία έγινε. Μεγάλη, εντάξει, Klein. Αλλαγή που έγινε αυτή τη βδομάδα. Είναι ο ανανεωμένος YouTube player. Ουσιαστικά πλέον.
Σιγά την ανανέωσα. Κάτι gradients δεν τα έχω μόνο.
Είναι rounded corners γύρω-γύρω.
Α,
και επίσης ο player από κάτω τα controls δεν πιάνουν όλο πλέον το width όταν είναι σε HD φάση. Αλλά είναι μικρός εκεί πέρα και έχει. Τέλος πάντων, είναι πιο έτσι ωραίος. Πιο συμμαζεμένος.
Είναι πιο λειτουργικός ή είναι απλά πιο σημασμένος και πιο ωραίος?
Εντάξει, μωρέ, visual ήταν οι αλλαγές περισσότερο. Δεν ήταν usable φάση, δηλαδή να αλλάξουν κάτι το οποίο.
Συνέχεια τον αλλάζουν το player, βασικά.
Το ψάχνουν το πράγμα οι άνθρωποι, γιατί όχι.
Τέλος πάντων. Ένα άλλο έτσι πείραμα του Google πάνω στο design ήταν έτσι η λεγόμενη και έτσι πολύ διάσημη Google Fading Homepage. Το οποίο τι είναι ουσιαστικά? Είναι κάποια έκδοση του homepage που παρουσιάστηκε σε κάποιους χρήστες την προηγούμενη εβδομάδα. Και όχι μόνο νομίζω, και πιο παλιά.
Πάντως σε εμάς όχι.
Σε εμάς όχι, ναι. Εμείς το είδαμε μόνο στο βίντεο.
Άρα με έσπασε.
Όπου μπαίνετε στο google.com, ξέρω εγώ, και βλέπετε μόνο το λογότυπο και το textbox.
Το λογότυπο το βλέπεις?
Ναι, okay. Ναι, το λογότυπο και το textbox.
Και μετά έκανα σιγά σιγά φέντο.
Και αν, για να δεις τα links και τα buttons και όλα αυτά, έπρεπε να κάνεις mouse over.
Ναι.
Και λέγανε, ξέρω εγώ, ψάχτηκαν κάποιοι χρήστες έτσι. Και η απάντηση από το Google ήταν ότι γίνονται πάρα πολλά πειράματα usability. ακόμα και με βάση το απλό απλούστο το homepage του Google Search. Επομένως, δοκιμάζαν αυτή την έκδοση του Google Search σε κανονικούς χρήστες.
Πειραματώζω.
Προσωπικά, είμαι λίγο της άποψης ότι, okay, να κάνεις κάτι... Ο Einstein το έχει πει νομίζω αυτό. Κάνε κάτι απλό, αλλά όχι απλούστερο από ό,τι πρέπει. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη το Google Call. Δηλαδή, δεν έχω δει κανένα χρήστη να μπερδευτεί και να κοιτάει τα links, ξέρω εγώ, έτσι αχαζός.
Κοίταξε, ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή το Google Homepage είναι το σημείο αναφοράς για το απλό design, δηλαδή δεν έχει,
ναι,
πιο απλό.
Δηλαδή έχει γίνει το pattern, όπως το λένε, πατέντα.
Ναι,
έχει...
Έχουν αυξήσει ήδη τα buttons για να μην υπάρχει πρόβλημα να συγχαίουν το ένα με το άλλο button.
Κάνανε μεγαλύτερο το input box, ναι, μεγαλώσαν το μέγεθος.
Τώρα να τα βγάλουν τελείως όλα, να αφήσουν input και logo, ας πούμε, ίσως να μπερδέψει και κάποιους οι οποίοι έχουν συνηθίσει το να βλέπουν κάποιο συγκεκριμένο pattern,
ναι,
όταν ανοίγουν το Google. Κοίταξε, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πείραμα και ουσιαστικά μετά από αυτό θα βγουν τα συμπεράσματά τους και θα δουν κατά πόσον αυτό είναι καλό ή όχι. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει σίγουρα.
Ναι, σίγουρα. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο θα δούμε πολύ σύντομα στους δέκτες μας.
Οπότε εντάξει, μην ανησυχείτε, Klein.
Απλά μου φάνηκε κάπως περίεργο, ξέρω εγώ αυτό. Δηλαδή, εντάξει, στο τέλος να μου πεις, OK, ωραίο το συμπλήστη, αλλά δεν ξέρω, σκέφτομαι έναν αδαή χρήστη. Άμα μπει και δει κάτι τέτοιο, δεν θα πάρει τηλέφωνο μετά το Στέλιο ή τη Ζαχαρένια και θα πει «Α, μου βάλαν ιό, ξέρω εγώ, στον υπολογιστή και πού είναι τα τέτοια».
Ναι, όχι, καλύτερα μας πάρει τηλέφωνο.
Οπότε...
Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι πώς χρησιμοποιούν το homepage του Google για να ψάξουν αλήθεια. Ωραίο. Ας πούμε, εγώ έχω καιρό να το χρησιμοποιήσω.
Χρησιμοποιώ... Εσύ, πίστεψέ με, οι περισσότεροι χρήστες έχουν συνδέσει το google.com, την αρχική σελίδα της αναζήτησης, με το ίντερνετ.
Ναι.
Και μάλιστα σου λένε, α, αν βάλω αυτό το, αν βάλω τη διεύθυνση στο Google, αντί να βάλω τη διεύθυνση πάνω στο address bar,
ναι,
του browser, βάζουν τη διεύθυνση στο Google. Τι να σου κάνει το Google?
Μου φαίνεται το Google πρέπει να το καταλαβαίνει πλέον αυτό το πράγμα.
Είναι πολύ, έτσι, χαρακτηριστικό πόσο έχουν συνδέσει οι χρήστες στο Google με το ίντερνετ. Οπότε νομίζω ότι κάτι τέτοια πειραματάκια, απλά για, δεν ξέρω.
Πειραματάκια, όπως το λες.
Είναι πειραματάκια για να δικαιολογούν κάποια τα λεφτά που παίρνουν, φαντάζομαι.
What?
Ήταν βαρύ.
Ήταν πολύ βαρύ αυτό. Να πάρεις πίσω.
Βαρύ.
Θα έρθει ο Σεργέη και θα σε βαρέσει.
Όχι, εντάξει. Δεν το νομίζω έτσι. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Πρέπει να κάνουν κάποια πειράματα να δουν αν έχουν σωστά αποτελέσματα. Οκ. Okay. Ναι, okay.
Λοιπόν, gaming new τώρα. Βασικά, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε βγαίνει αυτό το παιχνίδι. Κυκλοφορεί πρόσφατα, θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό το Dragon Age, το καινούριο παιχνίδι της BioWare.
Το οποίο είναι, να πούμε...
Πνευματικός διάδοχος του Baldur's Gate.
Πνευματικός διάδοχος, τι λες τώρα.
Βασικά είναι...
Σιγά μην είναι και πνευματικός πατέρας.
Έτσι το λένε, εντάξει.
Εντάξει, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, full 3D, έχεις δυνατότητα να... Πώς το λένε, να χειριστείς ένα πάρτι από κάποια άτομα.
Μπορείς να δεις first person, third person.
Third person.
Third.
Ξέρεις, κάνεις pause, live pause.
Οκ, τι διαφορά έχει από το Neverwinter Nights, ξέρω.
Έχει καλύτερα γραφικά.
Αυτό, that's it.
Δεν έκατσα να ψάξω, γιατί δεν μου φαίνεται να το αγοράσω. Επειδή...
Είναι βασισμένο σε D&D.
Προφανώς. Είναι βασισμένο στο κόσμο της...
Forgotten Realms.
Ναι. Και είναι βασικά διάδοχος, έτσι λένε, του Baldur's Gate. Εντάξει, μην περιμένεις προφανώς να είναι isometric, δεν είναι. Είναι επικό και τα λοιπά, έχει ιστορίες από πίσω χαμός. Μπορείς, ξέρω εγώ, να αλλάξεις την ιστορία για όλα αυτά τα ωραία που ακούμε στα RPG. Αυτό το οποίο όμως μ' άρεσε πάρα πολύ είναι το εισαγωγικό τρέιλερ του παιχνιδιού, το οποίο ήταν σε ποιότητα Blizzard Cinematic ένα πράγμα. Θα δώσουμε το link, ξέρω εγώ, στα show notes, αλλά η ποιότητα ήταν καταπληκτική, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, τι να σου πω, εγώ μέσα από την οθόνη του iPhone το είδα, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Πάντως,
εντάξει,
αυτό
το
που...
animation, παιδί μου.
Δεν με ενδιαφέρει το animation, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, okay, αν είναι καλό το animation, οκ, okay, μ' αρέσει. Αλλά αυτό που είδα και μ' άρεσε είναι ότι παρουσιάζει ουσιαστικά κάποιες διαφορετικές κλάσεις από το παιχνίδι. Κάποιο warrior-like, κάποιον. Τι ήταν. Necromancer φάση,
ναι,
mage κάτι.
Και ένα shapeshifter κλάση.
Και μία shapeshifting κλάση η οποία ήταν πολύ εντυπωσιακή, έτσι, ναι, και με την αράχνη. Πολύ καλό. Τέλος πάντων, σίγουρα μας άνοιξε την όρεξη. Σίγουρα δεν ξέρουμε πότε θα βγει αυτό.
Μπορούμε
θα
να
βγει
μάθουμε.
Μέσα στο 2010. Στο 2000, ναι, καλό
τώρα. Παίζει να βγει και φέτος, στην περίοδο
των γιορτών. Για
θα πέρα, δούμε. Εσύ μίλα τώρα, συνέχισε, μην υπάρχει και ενός χρόνος.
Τέλος πάντων, ήταν πολύ εντυπωσιακό το βιντεάκι. Για όσους έτσι ενδιαφέρονται για RPG, σίγουρα θα το έχετε ακούσει.
3 Νοεμβρίου.
3 Νοεμβρίου.
Mm-hmm. Και βγαίνει για Xbox, PlayStation 3 και PC.
Εξαιρετικά θα το παίξουμε.
Α, θα το παίξουμε.
Θα το παίξουμε.
Θα είναι λίγο απαιτητικό η αλήθεια. Τέλος πάντων.
Πόσο απαιτητικό να είναι πια, RPG είναι.
Anyway, το θέμα είναι, επειδή μου, ότι ήδη οι δημιουργοί έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο hype γύρω από το...
Εντάξει, BioWare, αγαπάμε BioWare.
Και η οποία BioWare προφανώς έχει σε χαρία άλλους τόσους τίτλους. Έχει, ξέρω εγώ, το Mass Effect 2, έχει το Knights of the Old Republic, το MMO, χαμός γίνεται.
Έχει πετύχει, η BioWare εξαιρετικά. Έτσι.
Είναι τις εταιρείες, οι οποίες είναι μεγάλες στο χώρο.
Τις μεγάλες εταιρείες.
Και επιστρέφοντας στα δικά
μας. Και πάμε από τις μεγάλες εταιρείες.
Σε άλλες μεγάλες εταιρείες, δικές μας.
Σε άλλες καταπληκτικές μεγάλες εταιρείες που μας τρώνε τα λεφτά.
Λοιπόν, έχουν βρεθεί σε αρκετές μεγάλες ελληνικές τράπεζες, στα site αρκετά μεγάλων ελληνικών
αρκετά,
τράπεζων.
Τι αρκετά, όλες οι ελληνικές τράπεζες, όλα τα e-banking sites των ελληνικών τραπεζών.
Δεν θέλω να είμαι απόλυτος και να μπορώ να ξεχάσουν και κανένα. Λοιπόν, έχουν access vulnerability.
Με αποτέλεσμα να μπορεί κάποιος επιτίδιος να εκμεταλλευτεί το access vulnerability αυτό και να δημιουργήσει phishing attacks. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Και μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την πατάνε από τέτοια email. Μερικά email,
προφανώς,
εντάξει, μπορεί να είναι λίγο χαζά, γιατί έχουν περάσει από Google Translate και είναι όπως να είναι μεταφρασμένα.
Αλλά κάποιοι μπορεί να σε ψαρώσουν.
Αλλά κάποια email σε ψαρώνουν κανονικά. Οπότε
προσοχή.
Μεγάλη.
Γενικότερα να ξέρετε ότι εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η τράπεζα σας ποτέ δεν θα σας στείλει mail για να σας ζητήσει το κωδικό σας.
Ακριβώς, θα σας πάρω ένα τηλέφωνο να περάσετε από εκεί.
Ή να σας στείλει, ξέρω εγώ, πατήστε εδώ πέρα για να κάνετε κάτι και να μπείτε στο λογαριασμό σου. Μην κάνετε κάτι τέτοιο ουσιαστικά.
Ναι, μην πατάτε γενικά.
Και επίσης όταν σας στέλνει mail μια τράπεζα που δεν έχετε κάτι μαζί της, μην πατάνε.
Επίσης, ναι, κοιτάξτε και το πορτοφόλι σας αν έχετε καμιά κάρτα από αυτή την τράπεζα.
Γιατί μου στείλει, ξέρω εγώ, 5-6 τέτοια phishing, λέω, αφού δεν έχω τέτοια κάρτα, γιατί να πατήσω, ρε παιδιά.
Τέλος πάντων, είναι λίγο έτσι ζόρικα αυτά, γιατί σου λέω ότι πατάνε πολλοί άνθρωποι.
Προσοχή λοιπόν.
Οπότε προσοχή. Υπάρχουν νομίζω κάποιες συσκευές, τουλάχιστον στην Τράπεζα Κύπρου.
Που κάνεις reset.
Έχουν έναν μοναδικό κωδικό, τον οποίο μπορείς να πας να πάρεις από εκεί πέρα, νομίζω, δωρεάν.
Όπως το Blizzard Authenticator, ένα πράγμα.
Μπράβο, ναι, κάτι τέτοιο.
Έτσι.
Και να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά και πάλι, η προσοχή πρέπει να είναι μεγάλη.
Πάντως, εξεπλάνει, γιατί δεν περίμενα, ας πούμε, όλες αυτές οι τράπεζες να έχουν.
Μα τα περισσότερα συστήματα e-banking των ελληνικών τραπεζών είναι πεπαλαιωμένα. Μιλάμε για συστήματα τα οποία απαιτούν Internet Explorer 5 για να παίξουν και κάτι τέτοια κουλά. Και όταν
μιλάμε...
πας να τα ανοίξεις με σύγχρονους browsers, ξέρω εγώ, παθαίνουν.
Εδώ προχθές, όταν πήγαινα ήμουν στο αεροδρόμιο και πετούσα για Κρήτη. Ή μόνο για Αθήνα, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, είχα δει ουσιαστικά το terminal αυτών που ήταν εκεί στον κισέ με τις κοπέλες, τέλος πάντων, και ήταν DOS.
Εντάξει, άλλο αυτό και άλλο να δημιουργήσει μια διαπαφή με το χρήστη.
DOS, επαναλαμβάνω.
Okay, εντάξει, σου λέω, πάρα πολλές εφαρμογές είναι σε τέτοια περιβάλλοντα.
Μα την πλάκα μου.
Λογιστικές εφαρμογές, δηλαδή. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να απαιτήσει από το χρήστη να έχει, ξέρω εγώ, Internet Explorer για να ανοίξει.
Ναι, προφανώς. Okay.
Το οποίο, εντάξει, σιγά και τον safe browser, παιδί μου, που τον αποτεί και όλα.
Μα θυμάμαι όταν είχα πάει στην τράπεζα να βγάλω την κάρτα και είχα ρωτήσει για e-banking, μου είχαν πει μόνο με Internet Explorer και του κοιτάω καλά, λέω.
Όχι, εντάξει, τη Κύπρου το e-banking νομίζω, τουλάχιστον εγώ το χρησιμοποιώ
από Firefox. Ναι.
Από Safari μην δοκιμάσετε καθόλου.
Αλλά ακόμη και αυτά έχουν excessive vulnerability. Είναι...
κάτι άλλο το οποίο ήταν αρκετά περίεργο. Μου έρχονται τώρα τελευταία πολλά reply στο Twitter,
ναι,
από διάφορες γκομενίτσες, ξέρεις, αποκαλυπτικές πόζες.
Α.
Με links.
Εμένα και δεν μου έρχονται. Και εγώ θέλω.
Ψιλοψαρώνω, ρε παιδί μου, γιατί λέω τι είναι τώρα αυτή. Αλλά εντάξει,
τι links είναι αυτά. Ωραία, links.
Δεν πάτησα, Χριστιανέ μου.
Έλα, ρε, πάτα λίγο.
Άσε μας να πούμε.
Μάκ έχεις.
Δεν έχει σημασία, τέλος πάντων. Είναι. Δεν ξέρω, οπότε επειδή έχουν γίνει και κάτι τέτοια τρελά.
Καλά, παντού υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ναι. Ειδικά στο Facebook.
Προσέχετε. Καλά, Facebook.
Τα notification που σας βγαίνουν, ξέρω εγώ, το στυλ, έχετε ένα καινούριο μήνυμα από αυτόν. Το link στο μήνυμα είναι ό,τι να είναι, έτσι.
Προσέχετε πάντως, γιατί εντάξει. Twitter,
γενικότερα θέλει προσοχή.
Πάει και έρχεται. Είναι περισσότερο. Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο υποψιασμένοι οι χρήστες. Facebook που είναι τώρα λίγο πιο ευρύ το κοινό, ναι, και λίγο πιο. Ευρύ το μυαλό.
Έχουν βρει πάτημα, τέλος πάντων, για να κάνουν πράγματα.
Εντάξει.
Οπότε προσοχή γενικότερα.
Να πω και κάτι άλλο για το Facebook.
Τι.
Ρε παιδιά, δεν πρόκειται το Facebook να σας χρεώσει ποτέ για τις υπηρεσίες του. Δηλαδή, έλεος γαμώτος στα νιώμα.
Έγινε κάτι τέτοιο.
Όχι μόνο, δεν έχεις δει τα κλασικά τέτοια, κλασικά groups.
Τι groups?
Ότι κάτω στο Facebook που θέλει να μας κάνει να πληρώνουμε από το 2010. Από εκεί να καταλάβεις πόσο κολλημένοι είναι οι άνθρωποι.
Anyway.
Είμαι σίγουρο ότι όλοι αυτοί που είναι μέλη σε αυτά τα group, ξέρω εγώ, έτσι και έγινε το Facebook και έλεγε ότι ξέρετε κάτι, θα δίνει τα 10 ευρώ το μήνα, μια χαρά θα τα πληρώνανε.
Έλεος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά.
Αυτό ήταν λοιπόν το τέλος του 10ου επεισοδίου. Είχαμε μια ψηλοατυχία στην αρχή.
Ναι, δύο φορές το έχουμε
χωράφει. Με το GarageBand, γι' αυτό που ίσως να ακουγόμαστε λίγο κουρασμένοι.
Να υπενθυμίσουμε ξανά το διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει από εδώ και πέρα.
Ναι, από την ώρα που θα τα ακούσετε και πέρα.
Ναι, βασικά, θα βγει το podcast και πέρα.
Λοιπόν, από 3η 21 Οκτωβρίου είναι αύριο.
Αύριο είναι Τετάρτη.
Από Τετάρτη 21. Οπότε τι λέμε εμείς, μέχρι την άλλη Τετάρτη είναι ο διαγωνισμός.
Α, την άλλη Τετάρτη θα κάνουμε την ξανά
ηχογράφηση. Ναι.
Okay. Okay, από Τετάρτη 21.
Από Τετάρτη 21 μέχρι την επόμενη Τετάρτη, η οποία είναι 28. Οπότε να το κάνουμε Τρίτη.
Wow, κάνεις πολύ γρήγορα προσθέσεις.
Όχι, επειδή ξέρω ότι 28 Οκτωβρίου είναι τέτοιο.
Α, είναι και αργία.
Οπότε να το κάνουμε 28, να το κάνουμε 27.
Anyway, εντάξει, okay, μέχρι 28, Klein. Όσοι αφήσετε
μέχρι
tweet μέχρι 28 με το hashtag SSMAP και κάτι σχετικό στο tweet,
συμμετέχετε στην κλήρωση για ένα threadless tweet της επιλογής σας, που θα το πάρετε δωράκι από εμάς.
Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Για άλλη μια φορά και για άλλη μια εβδομάδα.
Να περνάτε καλά.
Και να χαμογελάτε.
Okay.
Μου έχει κολλήσει αυτό, αφού μου παίρνει την ατάκα κάθε φορά.
Χαμογελάστε, βρε.
Χαμογελάστε, βρε. Γεια σας.
Bye.